Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat ternyata betapa pentingnya kehadiran Paulus dan juga surat kirimannya kepada jemaat di Roma untuk kita saat ini. Lalu bagaimana kelanjutan dengan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa kehendak Tuhan yang sebenarnya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 15 ayat yang ke-17. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saudaraku, Paulus sudah menulis dengan berani kepada jemaat Roma dan agak meminta maaf tentangnya karena dia mengakui bahwa orang-orang kudus di Roma itu mungkin tidak membutuhkan petunjuk-petunjuknya. Bagaimanapun juga dia menulis dengan yakin kepada mereka. Tidak ada asumsi pribadi di dalam hal ini. Dia adalah seorang hamba Kristus dan melakukan kehendaknya. Ini tentu saja penting untuk diperhatikan. Ada satu hal yang seharusnya tidak pernah menjadi ciri seorang hamba Allah, yaitu kebanggaan. Kita seharusnya tidak pernah mencampuri urusan orang lain, melainkan mengambil posisi semata-mata melayani Tuhan Yesus Kristus dan Dialah yang memimpin. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 18-19 mencatat demikian. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jika kita ingin memahami Paulus, khususnya dalam hal apakah dia atau Petrus yang mendirikan jemaat di Roma, maka kita harus sangat memperhatikan apa yang dikatakannya di sini. Paulus berkata, aku tidak akan berani mengambil resiko atas pekerjaan Allah yang dilakukan oleh orang lain, khususnya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tentu saja, Paulus tidak bisa mengambil resiko atas apa yang sudah terselesaikan pada hari Pentakosta, yang tentunya menjadi awal penginjilan, yang hasilnya ada dalam Injil yang diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia tidak mengambil resiko atas Injil yang diberikan kepada bangsa bukan Yahudi yang pertama. Simon Petruslah yang membawa Injil ke rumah Kornelius. Paulus itu hanya akan membicarakan hal-hal yang Kristus buat melalui dia. Dan Paulus memiliki pelayanan khas sebagai rasul bukan Yahudi. Perhatikan saudaraku, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, ini merupakan mandat dari rasul-rasul dan pelayan-pelayan di gereja mula-mula. Dan ini diberikan untuk membentuk gereja di atas dasar yang benar sebelum kata-kata perjanjian baru ini ditulis. Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Efesus bahwa mereka dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Hal itu Anda dapat lihat dalam surat Efesus 2 ayat yang ke-20. Kita juga melihat di sini bahwa Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa para rasul itu adalah dasar. Tidak ada dasar lain kecuali Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 mencatat, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, rasul-rasul adalah orang-orang yang meletakkan dasar Yesus Kristus itu. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa Injil Kristus datang kepadanya itu sampai ke Illyricum. Illyricum itu adalah sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi di dekat Italia. Dan provinsi ini meluas sampai ke Laut Adriatik dan juga Sungai Danube. Dan pada saat itu, Paulus sudah mengajar dari Yerusalem sampai ke provinsi dekat Roma. Dan dia belum mencapai Roma. Lagi pula, kita tidak mempunyai catatan perjalanan Paulus di wilayah ini. Dan sudah pasti, dia pergi ke tempat-tempat yang tidak diperinci bagi kita di sini. Ada kalangan yang percaya kalau Paulus itu pergi ke Spanyol. Dan saya yakin kalau surat kiriman ini menyatakan juga bahwa dia pergi ke Spanyol, dan menurut saya dia juga pergi ke Inggris, sebab dia menempuh seluruh Kekaisaran Romawi, seperti yang akan kita lihat nanti. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 20-21, firman Tuhan mencatat demikian. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudaraku, mungkin terjemahan saya akan menjadikan ayat-ayat ini sedikit lebih jelas. Saya menerjemahkannya seperti demikian. Memang benar, dengan inilah aku berambisi untuk mengajarkan Injil di mana nama Kristus dikenal, supaya aku tidak mendirikan bangunan di atas pondasi orang lain, tetapi ada tertulis, mereka akan melihat, mereka yang belum menerima berita tentang dia, dan mereka yang belum mendengar akan tahu. Saudara, tentu saja ini merupakan suatu kehormatan bagi Paulus, bukan persaingan, sehingga dia pergi sebagai seorang perintis ke tempat Injil belum diberitakan. Paulus, kita tahu, memiliki suatu pelayanan yang khas. Paulus tidak melayani di mana gereja sudah ada atau sudah didahului oleh orang lain. Saudaraku, Paulus adalah pelayan sejati, dan inilah yang menjadi arti dari kata evangelis dalam Perjanjian Baru. Paulus tidak mempunyai panitia khusus ketika dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada saat dia memasuki kota, tidak ada juga orang yang menyambutnya. Satu-satunya yang menyapanya itu adalah kepala polisi yang menangkap dan juga menjebloskannya ke dalam penjara. Dan saudara, karena rasul-rasul yang meletakkan dasar, maka orang-orang percaya tentu saja harus sangat berhati-hati di dalam melihat siapa rasul-rasul itu dan siapa yang hendak mereka dengarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mendapatkan mandat yang Allah berikan kepada para rasul. ada tulisan tentang Paulus dan juga Barnabas, sebagaimana Kisah Rasul 14 ayat 3 mencatat demikian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Inilah tanda-tanda para rasul dan pengajar-pengajar Injil mula-mula. Mereka tidak membawa perjanjian baru di tangan, karena perjanjian itu belum ditulis. Mereka datang membawa mandat, tanda-tanda dan mujizat yang berkuasa. Saudaraku, tentu saja akan tiba masanya di mana tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu tidak lagi menjadi tanda pengenal. Yohanes menjelang akhir hidupnya yang panjang menuliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 demikian. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kita melihat, saudaraku, ajaran yang benar itu adalah tanda pengenal bagi hamba Allah sejak saat itu. Dan sekarang ini, tanda pengenalnya bukanlah ajaran, bukan tanda-tanda dan juga mujizat-mujizat. Meskipun ada pergerakan Roh Kudus dewasa ini, tetapi pergerakan iblis juga ada. Iblis saat ini sedang begitu sibuk. Banyak sekali orang yang terpengaruh dan kemudian terjebak kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tetap harus waspada dan perlu berhati-hati dengan perkembangan teologi dewasa ini. Paulus sangat berhati-hati di dalam menekankan kenyataan bahwa kerajaan Allah bukanlah perkara makan dan minum. Kerajaan Allah itu bukan juga berkaitan dengan tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Ini sama sekali tidak berbicara tentang hal-hal di luar diri manusia. Tetapi kerajaan Allah itu sebenarnya adalah kebenaran. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, kita pernah dihebohkan dengan pertemuan kelompok-kelompok yang menuruti kehendak hati di dalam berbagai bentuk upacara seksual, yang tentu saja ini berarti bahwa sebenarnya mereka tidak hidup bagi Allah, di mana mereka membicarakan tentang tanda-tanda tertentu yang mereka tunjukkan, misalnya berbahasa roh dan lain sebagainya. Yang lebih baik lagi adalah lidah yang bersih. Saudara, jika Tuhan sudah masuk ke dalam kehidupan Anda, maka tentu saja Dia akan menyucikan Anda. Lidah yang bersih dan yang memberitakan firman Allah secara akuratlah yang dibutuhkan oleh sejumlah besar orang dewasa saat ini. Dan kita tahu bahwa Paulus itu selalu melayani di mana Injil belum pernah diberitakan sebelumnya. Kita melihat Paulus adalah seorang evangelis sejati, seorang misionaris tulen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Paulus mengatakan bahwa dia tidak akan memasuki tempat di mana Injil sudah pernah diberitakan, lalu mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, siapa pendiri gereja di Roma? Paulus menyatakannya dengan jelas, baik dalam pendahuluan dan juga sampai di sini, bahwa ia adalah pendiri gereja di Roma. Dan dalam pasal 16, kita akan diperkenalkan dengan sekelompok orang di Roma yang dikenal Paulus. Dan catatan ini tentu saja memberitahukan kepada kita bahwa Pauluslah yang membawa mereka kepada Tuhan. Paulus menjangkau orang-orang ini di Kekaisaran Roma. Di sana mereka berkumpul bersama untuk membicarakan tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, dikatakan juga, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Tampaknya ini menjadi ayat bagi kehidupan Paulus sebagai seorang misionaris. Ini merupakan kutipan dari Yesaya 52 ayat 15 dari versi Septuaginta. Paulus sangat ingin pergi dan juga memberitakan Injil kepada mereka yang buta secara rohani. Dan setelah Paulus berkhotbah, beberapa saudara bertobat dan mereka menerima Kristus sebagai juru selamatnya. kita melihat tidak ada getaran hati yang sama dengan memberitakan Kristus dan membawa orang berbalik kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 15 ayat 22 mencatat demikian. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa dia selalu terhalang, maka Anda bisa yakin akan satu hal, bahwa dia sangat terhalang. Banyak sekali penghadang jalan yang diletakkan di jalannya. Selanjutnya, surat Roma 15 ayat 23-24 mencatat demikian. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan engkau, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin memberitakan Injil jauh di luar sana dan bahwa dia akan mengunjungi Roma. Sekarang dia mengatakan sesuatu yang luar biasa aneh. Dikatakan, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Apa yang dimaksudkan Paulus di sini itu masih menjadi pertanyaan. Apakah dia bermaksud mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk memberitakan Injil di daerah Kekaisaran Romawi tempat dia berada saat itu? Ataukah semua pintu memang sama sekali telah tertutup bagi dia? Atau sudahkah semua orang itu selamat? Sudahkah setiap sudut dan celah diinjili? Saya biasanya menyimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak. Saudara, firman sudah diberitakan. Lukas mengatakan bahwa semua orang, baik Yahudi dan bukan Yahudi, itu sudah mendengar tentang Injil. Ini bukan berarti bahwa mereka semua berbalik kepada Kristus, tetapi mereka sudah mendengar. Paulus sekarang sedang mencari wilayah baru, dan dia mengamati perbatasan kekaisaran. Dia berkata, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu. Dengan kata lain, saudaraku, Roma itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhir Paulus adalah dia ingin pergi ke Spanyol. Dia datang dari satu ujung Kekaisaran Romawi, dan dia ingin pergi ke ujung satunya dari Kekaisaran Romawi itu. Bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Ini menunjukkan bahwa Roma memang bukanlah terminalnya. Paulus ingin pergi ke seluruh ujung kekaisaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Paulus pergi ke Spanyol? Kalau benar, kita tidak mempunyai catatan tentang itu. Tetapi meskipun kita juga tidak mempunyai catatan perjalanan ke Illyricum, kita tidak akan tahu apakah dia sudah ke sana andai kata dia tidak menyebutkannya dalam ayat 19. Sehingga secara pribadi saya percaya bahwa Paulus sebenarnya memang sempat pergi ke Spanyol dan ke sisa daerah di Kekaisaran Roma. Dan alasan saya adalah pernyataan yang dibuat oleh Paulus ketika dia sampai di akhir hidupnya, di mana dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita melihat Paulus katakan bahwa dia sudah mencapai garis akhir. Dan saya tidak yakin kalau dia berkata bahwa dia belum sampai di Spanyol. Sebab Spanyol itu ada di dalam rencana perjalanannya. Paulus sebenarnya ingin pergi ke Spanyol, dan dia juga ingin pergi ke Yerusalem. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 25-26 mencatat demikian. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin pergi ke Yerusalem untuk membawa bantuan kepada orang-orang kudus yang berkekurangan di sana, dan dia ingin membawanya sendiri. Mengapa? Sebab dengan tangannya sendiri dia pernah menyia-nyiakan gereja di Yerusalem, dan dia juga pernah memimpin penganiayaan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Tentu saja di dalam hati rasul besar ini sekarang muncul suatu keinginan untuk memperbaikinya dengan cara membawa bantuan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem ini. Menyumbangkan sesuatu itu dalam kata Yunani diterjemahkan kontribusi, yang artinya persekutuan. Kata ini digunakan untuk segala sesuatu yang bisa dibagi oleh orang-orang percaya, yaitu Kristus, Firman, doa, perjamuan Tuhan, dan juga bantuan-bantuan secara materi lainnya. Saudara, orang-orang Kristen itu memiliki persekutuan dengan Allah, dengan Kristus, dengan satu sama lain ketika mereka memberi. Persekutuan itu tidak sebatas hanya menepuk-nepuk punggung seseorang. Bagi orang percaya sebenarnya, persekutuan itu berarti berbagi hal-hal tentang Kristus. Di sini Paulus membicarakan tentang kepergiannya ke Yerusalem, di mana sebelumnya dia sudah menganiaya gereja. Dan sekarang dia ingin memiliki persekutuan dengan mereka. Dia ingin juga membawa bantuan kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendapatkan catatan historis demikian. Sebagaimana Kisah Rasul 24 ayat 17 mencatat, "Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan." Kita melihat koleksi ini sangat penting bagi Paulus. Kita mendapatkan tulisan tentang hal ini dalam 2 Korintus 8-9. Saudaraku, selanjutnya Roma 15 ayat 27 mencatat demikian. "Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah persembahan bebas. 2 Korintus 9 ayat 7 mencatat, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Dan inilah persembahan yang dikumpulkan oleh Paulus. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa ini bukan sekedar persembahan bebas, tetapi dia juga menegaskan kenyataan bahwa mereka memiliki kewajiban moral dan hutang yang memang harus dilunasi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi sudah menerima Injil dari Israel. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22 demikian, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Kita melihat, Injil itu ternyata dimulai di Yerusalem. Makedonia dan Akaya berkewajiban terhadap Yerusalem. Beberapa orang kudus di Yerusalem itu mengalami kesulitan di dalam hal finansial. Mengapa? Itu semua disebabkan karena adanya penganiayaan. Makedonia dan Akaya sekarang bisa membayar hutang rohani di dalam kepingan dunia. Inilah kebalikannya dari misi-misi asing. Inilah gereja misionaris yang membantu gereja kampung halaman. Hal ini mungkin bisa terjadi di atas bangsa kita, tetapi dalam masa depan yang terlalu jauh. Saudara, hal apa lagi yang diungkapkan oleh Paulus di dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.